Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda prezident kuyovi Otabek Umarov Janubiy Koreyadagi shifoxonada operatsiya qilindi. Allaqulov yana so'roqqa chaqirildi. U shaxsiy ma'lumotlarni tarqatganlarga chora ko'rishni so'ramoqda. O'tgan yili xorijdan 1600 nafardan ziyod o'zbek muhojiri jasadi olib kelingan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Prezident kuyovi Otabek Umarov Janubiy Koreyadagi shifoxonada operatsiya qilindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston Prezidenti Davlat xavfsizlik xizmati PDXX rahbari o'rinbosari 36 yashar Otabek Umarov 4 mart kuni Janubiy Koreyadagi shifoxonada jarrohlik amaliyoti qilindi. Bungacha u 2 hafta shifoxonada karantinda bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka Umarovga yaqin manba 3 mart kuni ma'lum qilgan edi. 4 mart kuni esa O'zbekistondagi nashrlardan biri bu xabarni sizdirdi. Xabarga ko'ra, avariya yuz bergan 10 fevral kuni Umarov boshqargan mototsikl kelib urilgan yengil avtomobil surati xabarga ilova qilingan. Ozodlik 15 fevral kuni PDXX rahbari o'rinbosari Otabek Umarov davolanish uchun maxsus tibbiyot uchog'ida Janubiy Koreyaga olib ketilgani haqida o'z manbalariga tayanib xabar bergan edi. 13 fevral oqshomida Toshkentda yo'l transport hodisasiga uchragan Otabek Umarov 15 fevral kuni maxsus uchoqda oldin Moskvaga, undan keyin esa Janubiy Koreyadagi shifoxonaga olib ketilgan. So'nggi sizdirilgan ma'lumotlar Ozodlik yozgan hodisa xronologiyasini tasdiqladi. Trassadagi mototsikl mashinaga urilgan edi. 13 fevral kuni soat 18 atrofida Prezident Davlat xavfsizlik xizmati mulozimi Otabek Umarov boshqaruvidagi mototsikl Bobur Mamatov boshqargan oq rangli 01N121PA Epica avtomobilining orqa tarafidan kelib, o'ng qismiga zarb bilan uriladi. Mototsikldan yiqilgan haydovchi yo'lning chap tomonidagi beton bordyurga borib uriladi. Toshkentning xalq orasida Prezident trassasi deb atalgan yo'lida Mustaqillik ko'chasi, Pushkin metro stansiyasi yaqinida yuz bergan hodisada Umarovning oyog'idan jarohatlangani aytildi. Hodisada esa qurbonlar bo'lmagan. Ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan xabarlar ortida 14 fevral kuni ozodlikka bog'langan Otabek Umarovga yaqin manba Prezident kuyovi bilan kichik ko'ngilsizlik yuz berganini aytgan edi. Shundan keyin xalq orasida 16-chi Gorbalisha deb ataladigan shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish respublika ilmiy markaziga olib kelingan. Kasalxonaga yaqin tibbiyot xodimi Ozodlik bilan suhbatda oyog'idan lat yegan patsient 6 soat mobodida muolaja qilinganini aytgan edi. Birinchi oilaga yaqin manbaga ko'ra Umarovning o'ng oyog'i 3 joydan singan, chap oyoq suyaklari qattiq zarba oqibatida mayalanib ketgan. Umarovning oyoqlariga Ilizarov apparat o'rnatilgan, sovet jarrohi Gavriel Ilizarov ixtiro qilgan bu moslama asosan oyoqlardagi suyaklar avariya oqibatida sinib parcha-parcha bo'lib ketgan paytda qo'llaniladi. Umarov Toshkentdagi shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish respublika ilmiy markazida bir necha soat mobaynida dastlabki tibbiy yordam ko'rsatilgan ortidan maxsus tibbiyot uchog'idan xorijga olib ketilgan edi. Ozodlik 14 va 15 fevral kuni gaplashgan IIB xodimlari bu hodisa rasman qayd qilinmaganligini aytishdi. O'zbekiston prezidenti ma'muriyati, O'zbekiston prezident davlat xavfsizlik xizmati va yo'l transport hodisalari to'g'risida axborot berib keladigan ichki ishlar vazirligi Otabek Umarov bilan bog'liq hodisa haqida sukut saqlab kelishmoqda. 1 mart kuni Ozodlik O'zbekiston bosh prokuraturasi, tashqi ishlar vazirligi va boshqa qator rasmiy idoralarga qo'ng'iroq qilib, Umarov borasida hech qanday sharh ola olmagan edi. Umarov ishlagan O'zbekiston Prezident Davlat xavfsizlik xizmati PDXX esa matbuot uchun mutlaq yopiqligicha qolmoqda. Ozodlik suhbatlashgan manbalar hodisa yuz bergan Toshkent markazidagi ko'chalarda o'rnatilgan kamera va radar qurilmalari zudlik bilan demontaj qilinganligini aytishdi. Egallab turgan lavozimiga ko'ra, prezident safarlarida doimiy hamrohlik qilish kerak bo'lgan Umarovning gorizontdan g'oyib bo'lishi tarmoqlarda turli taxminlarga yo'l ochdi. 4 mart kuni O'zbekistondagi nashrlardan biri Umarov bilan 13 fevral kuni yuz bergan yettiqida hech kim o'lmagani ta'kidlangan videoni sezdirdi. YouTube portaliga joylangan videoda prezident kuyovi tushgan mototsikl borib urilgan avtomobil haydovchisi Mamatov hodisa tafsilotlaridan ko'ra ko'proq uning yoritilishi haqida gapirdi. Media ekspert qiyofasida namoyon bo'lgan haydovchi Otabek Umarov va o'zi ishtirokidagi yettiqi haqida yolg'on axbor tarqatilganligini da'vo qildi, lekin uni gaplarida Umarov avariya paytida qonga bulangan, qon oqqan degan so'zlar ishlatildi. Videoda Umarovning tirik ekani va 4 mart kuni Janubiy Koreyada jarrohlik stoliga yotqizilishi aytildi. Ayni paytda Mirziyoyevning kenja kuyovi ishlagan Prezident Davlat xavfsizligi xizmati PDQXda va Prezident ko'rsatmasiga binoan ichki xizmat tekshiruvi va surishtiruv boshlangan. Yuqori martabali mulozim bilan bog'liq yettiqi sabablari o'rganilayotganligini aytgan manba iddaosicha surishtiruvni Davlat xavfsizlik xizmati olib bormoqda. Surishtiruvdan maqsad hodisadagi suiqasd ehtimolini istisno qilish. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan uning tan soqchisiga aylangan kenja kuyov Otabek Umarov qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistondagi davlat, ayniqsa xavfsizlik mulozimlariga xos bo'lgan ochiqlik va faolligi bilan e'tiborga tushdi. Prezidentning kenja kuyovi Instagram sahifasida o'zining qimmatbaho mashinalar, tungi poyga va driftingga o'xshligini namoyish qilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Allaqulov yana so'roqqa chaqirildi. U shaxsiy ma'lumotlarini tarqatganlarga chora ko'rishni so'ramoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yangi tuzilayotgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi tashabbuskor guruhi rahbari professor Xidirnazar Allaqulov 2 mart kuni Jinoyat kodeksining 141-2 moddasi shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzish bo'yicha ochilgan jinoyat ishi doirasida guvoh sifatida 2 martta so'roq qilingan. Andijondagi 7.5 soat davom etgan so'roq jarayoni haqida Ozodlikka Allaqulovning o'zi ma'lum qildi. U Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergovchisidan partiyaga xayrixohlarning shaxsiy ma'lumotlarini ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilgan blogerni javobgarlikka tortishni so'raganini aytmoqda. Vazirning kuyovi M va yana bir bloger partiyamiz faollarining hujjatlari suratini ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilibdi. Xo'sh, ular nimaga asoslanib e'lon qilgan? Pasport egalarining rozilik xatini olganmi ular? Bu bir. Ikkinchidan, bu ikki shaxs e'lon qilgan pasportlar suratlarini qayerdan olgan? Shu savollarga javob topishingizni hamda Jinoyat protsessual kodeksining 22 moddasi haqiqatni aniqlash talablariga binoan huquqiy baho berishingizni bu ish bo'yicha guvoh sifatida so'roq qilinayotgan fuqaro sifatida talab qilaman dedim, dedi yangi tuzilayotgan partiya yetakchisi. Bu Allaqulovning Andijonga 2 marta chaqirilishi. 26 fevral kuni uning Toshkentdagi Andijonga mashinaga bosib olib ketilishi ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritildi. Allaqulovning uyini qurshab olgan xodimlar u va yaqinlariga kuch ishlatgani aytilgandi. 65 yoshli Allaqulov Buloqboshi tumani ichki ishlar boshqarmasiga olib borilgan va 27 fevral kech soat 10 gacha tergovchi savollariga javob bergan. U Jinoyat kodeksining 141-moddasi (1) qismi shaxsning shaxsiy yoki oilaviy sirini tashkil etuvchi shaxsiy hayot to'g'risidagi ma'lumotlarni uning roziligisiz qonunga xilof ravishda yig'ish yoki tarqatishga oid ish yuzasidan guvoh sifatida tergov qilingan. M.E.ga uning opasi va singlisi pasport fotonusxalarini Telegramga tashlab bergan, lekin tergovchi bu hujjatlarni boshqa shaxslar ham e'lon qilgan, shu sababli ularning huquqlari buzilgan deyapti, degan edi Allaqulov 27 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik 3 martda Allaqulov aytgan M.E. Muhammadamin Ermatov bilan bog'landi. 29 yanvar kuni partiya tashkiliy qo'mitasi tuzilganida uning opa singillari yig'ilishni ijtimoiy tarmoqlardan ko'rgan. Xayrixohlik bildirishgan. Shundan so'ng ular Telegramimga pasport suratlarini tashlab bergan va partiya tarafdori ekanliklarini bildirishgan, dedi Ermatov. Shundan so'ng Muhammadamin Ermatovning aytishicha uning qarindoshlariga bosim boshlangan. Oradan bir necha kun o'tgandan keyin ularni ichki ishlar boshqarmasiga chaqirishgan. Ularga Toshkentdagi qarindoshing, ya'ni men, davlat to'ntarishi qilyapti degan. Buni eshitgan ayollar qo'rqib ketgan. Voydot, biz bunday partiyani bilmaymiz deyishgan. Qarindosh urug'ning orasida vahima bo'lib ketgan. Men o'sha kuniyoq kechqurun buloq boshiga yetib bordim. Hammasi voz kechdi. Bitta singlim voz kechmadi va hatto o'z tanlovidan voz kechmasligini bildirib, ichki ishlar boshqarmasida yozib bergani tushuntirish xatidan voz kechib, video murojaat yozib berdi, dedi Ermatov. Ma'lum bo'lishicha, Muhammadamin Ermatovning singlisining video murojaati ijtimoiy tarmoqlarda 11 fevraldayoq e'lon qilingan. Muhammadamin Ermatovning aytishicha, avvaliga partiyani qo'llagan, ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirilganidan keyin so'zidan qaytgan opa-singillari ro'yxatni ko'paytirish uchungina ismlari yozilgan oddiy uy bekalari emas. Ulardan biri masalan qishloq kengashi va kolxoz raisi bo'lib ishlagan ayoldir. Opa singillarimning pasport suratlarini MM degan odam mening Telegram kanalimdan olib Facebookga qo'ygan, dedi Ermatov. Muhammadamin Ermatovning aytishicha, 25 fevralda uning Toshkentdagi uyida bir necha soat davomida tintuv o'tkazilgan. O'zi tintuvdan so'ng Olmazor tuman ichki ishlar boshqarmasiga olib borilgan, keyin esa Andijonga olib ketilgan. Pasporti va telefonini tergovchilar olib qo'ygan. Opa singillarining pasport suratlari ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilinishi yuzasidan ochilgan jinoyat ishi doirasida u gumonlanuvchi sifatida so'roqqa chaqirtirilmoqda. Javobini kutayotgan savollar. Nega ayollarning pasport suratlarini ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilib yuborgan shaxslar javobgarlikka tortilmay, suratlarni Telegramidan o'g'irlatganini aytayotgan, boz ustiga o'sha suratlar taalluqli bo'lgan ayollarning qarindoshi javobgarlikka tortilyapti. Suratlar Muhammadamin Ermatovning Telegramidan o'g'irlangan bo'lsa, ularni ijtimoiy tarmoqlarda boshqa shaxslar e'lon qilgan bo'lsa, bu ishga Xidir Nazar Allaqulovning nima aloqasi bor? Ozodlik Andijon ichki ishlar boshqarmasidan hozircha bu savollarga javob ola olmadi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Shovvoz soyda saroy qurgan shovvozlarim. Ijtimoiy tarmoqlar ozodlik surishtiruvi haqida. Bunyodkorga homiylik O'zbek nefti gazga yuklatildi. Stadionni Ortiqxo'jayev moliyalashtiradi. AQSh Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar joriy qildi. Alisher Usmonov ro'yxatda yo'q. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda, Ozod arxiv eshitirishlarini tungi va kunduzgi soatlarda, Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Ozod tarmoq.
Shovvoz soyda saroy qurgan shovvozlarim. Ijtimoiy tarmoqlar ozodlik surishtiruv haqida nimalarni yozdi? Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlikning Shovvozsoydagi prezident Mirziyoyev uchun qurilgan maxfiy qarorgoh, suv ombori va bunkeriga bag'ishlangan video surishtiruv hamda unga berilgan rasmiy raddiya ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida asosiy muhokama mavzulardan biriga aylandi. Surishtiruv Ohangaronning jalbmakon Shovvozsoydagi davlat byudjetiga kamida 100 million dollarlarga tushgan yashirin qarorgoh va suv ombori 2017 yil fevraldan boshlab Shavkat Mirziyoyev uchun qurilganligini o'rtaga chiqardi. Ozodlik maxfiy qarorgoh joylashgan hududning O'zbekistondagi 3 taqiqlangan 6 zonadan biri ekanligini ham aniqladi va bularning hammasiga doir rasmiy, mustaqil va birinchi qo'ldan olingan ma'lumotlar, hujjatlar hamda sun'iy yo'ldosh tasvirlari xronologiyasini bir-bir namoyish qildi. Tarmoqlarda bir hafta ichida 1 milliondan ortiq ko'rilgan video surishtiruv haqida mahalliy nashrlar va faol blogerlar yozmadi. Ayni paytda ularning ko'pchiligi O'zbekiston temir yo'llarining rasmiy raddiyasini o'z kanallarida hech qanday izohsiz joylab qo'ydi. 24 fevral kuni e'lon qilingan raddiyada temir yo'llar idorasi ijtimoiy tarmoqlarni asossiz va noxolis xabarlar tarqatishda ayblab chiqqan edi. Temir yo'llar idorasi ijtimoiy tarmoqlar degan bu endi Ozodlik radiosi. Asossiz va noxolis xabarlar esa Ozodlikning bu bayonotdan bir kun avval e'lon qilgan jiddiy surishtiruvidir. O'zbekiston hukumatining Ozodlikning prezident saroyi ekani iddao qilingan surishtiruvga javobi bu temir yo'l ishchilari, davlat mulozimlari va sayyohlar uchun kurort Maqola ostidagi sharhlardan oddiy o'zbeklar bu bayonotga ishonmagani ko'rinadi. Qanday qilib dam olish zonasidan joy olib vertolyotda uchib borsak bo'ladi deb yozdi Twitter sahifasida Muzaffar Sulaymonov. Twitterning o'zbek segmentida eng ko'p followerlarga ega blogerlardan biri bo'lgan Davlat Uzi esa O'zbekiston temir yo'llari videosini sahifasiga joyladi. Bunga javoban Farida Sharif prezidentimizning 1 milliard dollarlik dachasi bor ekan. Endi bizning ham o'z Rotenbergimiz bor. Dengizimiz yo'q edi, endi dengizimiz ham bor deya kesatdi. Mamirboy ismli Twitter foydalanuvchisi esa rasmiy raddiyani o'ziga xos tarzda istehzo qildi. Taniqli blogger va adliya vazirining maslahatchisi Shahnoza Soatovaning ta'lim haqidagi odatiy posti ochiq izoh qoldirgan Kubayev ismli Twitter foydalanuvchisi uni buni qo'ying, Shovvozsoy haqida yozing, Shahnoza opa deya izoh qoldirdi. Muallifdan javob bo'lmagan savolni yana takrorladi. Zafarjon ismli foydalanuvchi O'zbekiston temir yo'llarining raddiyasini O'zbekiston 24 telekanali lavhalariga mengzadi. Qozonlik surishtiruv tarmoqlarida ko'plab so'z o'yinlari va memlarga ham sabab bo'ldi. Agar biz Mirziyoyev bilan Karimov taqqoslasak, u holda dabdababozlikda Mirziyoyev ustidan avvalgisidan ham ustun keldi. Shuningdek, u postsovet hududidagi boshqa avtokratlardan ham o'tib ketdi. Hech kim hech qachon bir shaxs uchun alohida suv ombori qurmagan, dedi Alisher Ilhomov. Unga ko'ra, saroy majmuasining bir qismi bo'lgan Shovvozsoy suv ombori ko'ngilochar suv havzasi sifatida 2017-18 yillar Sardoba suv ombori bilan bir xil kompaniyalar tomonidan qurilgan. O'zbekiston temir yo'llari, ya'ni Ramatov kompaniyalar, yo'llar, saroylar va boshqa yer osti, yer usti obyektlari Sanginov o'g'lining kompaniyasi esa suv ombori. Suv omborining umumiy uzunligi 4 km. Buning uchun 72 metr balandlikdagi to'g'on qurilgan deya ta'kidlaydi Alisher Ilhomov.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston sport.
Bankrotlik yoqasida qolgan Bunyodkor klubiga homiylik qilish O'zbek nefti gaz shirkati zimmasiga yuklatildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbek nefti gaz matbuot xizmati rahbari Siyovush Hoshimovning ozodlik aytishicha, Bunyodkor klubini oyoqqa turg'izish uchun shirkat bu yilning o'zida 25 milliard so'm ajratishni rejalamoqda. Birinchi navbatda futbolchilarning oyligini o'z vaqtida berish va bolalar sportiga e'tibor qaratiladi, deydi Hoshimov. 10 yil oldin dunyoning eng qimmat murabbiyisi braziliyalik Luis Felipe Skolari va uning vatandoshi bo'lgan mohir hujumchi Rivaldo'larni 10 million dollarlik kontraktlar evaziga yollagan Bunyodkor klubi 2 yil avval futbolchilarga oyliklarni ham to'lay olmaydigan darajaga tushib qolgan. Bunga klubning asosiy homiysi bo'lgan O'zTransgazdan pul kelishi to'xtab qolgani sabab qilib ko'rsatilgandi. Bundan oldin ijtimoiy tarmoqlarda esa Bunyodkor klubi Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev homiyligiga o'tkazilgani haqida ham xabarlar tarqalgandi. Ozodlik bu xabarlar yuzasidan esa Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatidan izoh ola olmadi. Siyovush hakimga ko'ra, Bunyodkor klubini O'zbek nefti gaz to'laligicha o'z homiyligiga olgan Toshkent hokimligi stadionda ko'ngilochar tadbirlar o'tkazish orqali pul kelishini ta'minlaydi, lekin stadionni ushlab turish homiy zimmasida bo'lib qolaveradi, deydi Hoshimov. O'zbekistonning neft va gaz sohasi monopolisti bo'lgan O'zbek nefti gaz iste'molchilar tomonidan narxlarni asossiz ravishda ko'tarishda ayblanib keladi. O'tgan yil martida shirkatning AI92 markali benzin narxini 6200 so'mdan 6000 so'mga tushirib, aksar aholiga sotiladigan AI80 benzini narxini tushirmagani e'tirozlarga sabab bo'lgandi. O'zbek nefti gaz jahonda neft narxi keskin tushib ketgan pandemiya davrida narxlarni tushirmagani uchun tanqid ham qilingan. Ozodlik O'zbek nefti gaz vakillaridan Bunyodkorga homiylik alal oqibat aholi zimmasiga tushmaydimi degan savolga javob ola olmadi. Shirkat matbuot kotibi Siyovush Hoshimovning aytishicha, homiylik pullari kompaniyaning zaxira fondidan ajratiladi. Lekin homiylikdan O'zbek nefti gaz qanday foyda ko'radi? Bu savolga Hoshimov, Bunyodkor klubi foyda berishi qiyin masala, lekin ommaviy sportni rivojlantirish yo'lida homiylik kerak, deya javob qildi. Bundan oldin ijtimoiy tarmoqlarda klubni Toshkent hokimining o'zi o'z homiyligiga oldi degan xabarlar ham tarqalgan edi. O'zbekistonlik futbol sharhlovchisi Sarvar Abdullayev futbol klublari qachonki xususiy bo'lsa rivojlanadi degan fikrda. Kecha xomiy O'ztransgaz edi, bugun O'zbekneftgaz. Bu kompaniya bunyodkorni qachongacha suradilar ekan bilmaymiz, lekin futbol klublari xususiylashtirilmasa rivojlanmaydi, deydi sharhlovchi. Bunyodkorning oltin davri sanalgan 2000-yillarda uning ortida mamlakatdagi aksar daromadli biznesni o'z qo'liga olgan qudratli Ziramax shirkati turgandi. Shundan so'ng 2010-yilda Ziramax kasodga uchragani e'lon qilindi va unga tegishli barcha mol-mulk hibsga olindi. Bunyodkor klubini moliyalash O'ztransgaz zimmasiga yuklatilgandi. O'zbekiston Superligasida to'p surayotgan Bunyodkor o'tgan yilki mavsumni 43 ochko to'plab 14 jamoa orasida 4-chi o'rin bilan yakunladi. Ozodlik Bunyodkor klubi homiyligini o'zgarishi borasida O'zbekiston futbol assotsiatsiyasidan hozircha izoh ola olmadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar joriy qildi. Alisher Usmonov ro'yxatda yo'q. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyati 7 nafar rossiyalik mulozim va bir qator davlat tashkilotlariga nisbatan sanksiya joriy etdi. Jazo choralari muxolifatchi Aleksey Navalniyning zaharlanishi va qamoqqa tashlanishi ortidan kiritilmoqda. Bu AQShning yangi ma'muriyati tomonidan prezident Vladimir Putin ayonlariga qarshi kiritilayotgan ilk sanksiyalardir. AQShda beqarorlikni keltirib chiqarishni ko'zlagan hakerlik hujumlari hamda ijtimoiy tarmoqlardagi axboriy xurujlarda Rossiyaning qo'li borligi gumon qilingan bo'lsa-da, sobiq prezident Donald Trump Putinga nisbatan xayrixohlarcha munosabatda bo'lgan. AQSh razvedkasi taqdim etgan dalillarga ko'ra, u rossiyalik hamkasbini tanqid qilmaslikni afzal ko'rgan. Rus muxolifati avvalroq G'arbga taqdim etgan, jazolanishi lozim bo'lgan kishilar ro'yxatidagi 4 mulozim sanksiyaga tortilgan. Lekin Navalniy jazolashni qayta-qayta so'rab kelayotgan Rossiyaning eng badavlat oligarxlari AQSh ro'yxatidan tushib qolgan. Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki sanksiyalar oxirgi yechim yoki Kreml bilan murakkab oldi-berdining yakuni emasligini ta'kidlagan. Rossiya bilan munosabatlarimiz murakkabligicha qolishiga ham rozimiz, degan u. Bayden ma'muriyati shuningdek kimyoviy va biologik qurollarni nazorat qilish to'g'risidagi qonunga binoan Rossiyaning bir qator davlat idoralari, jumladan kimyoviy qurollar tadqiqoti, sinovi va ishlab chiqarishi bilan shug'ullanayotgan tashkilotlarga nisbatan ham sanksiyalar joriy etdi. Ma'muriyatda yuqori lavozimni egallagan manbaning aytishicha, AQSh razvedkasi Navalniyning novichok moddasi vositasida zaharlanishi ortida Rossiya Federal xavfsizlik xizmati turgani borasida qat'iy ishonch hosil qilgan. Rasmiy Moskva esa bu ayblovni rad etib kelyapti. Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova sanksiyalarni Rossiya ichki ishlariga aralashuv deb baholagan. Biz qo'l qovushtirib turmaymiz. Salomga yarasha alik albatta bo'ladi. Rossiyaga sanksiyalar yoki boshqa vositalar orqali tazyiq o'tkazish avval ham ish bermagan, bu gal ham naf keltirmaydi, deb bayonot berdi u seshanba kuni. Oq uy ma'muriyati Putinning muxolifatchilarga nisbatan tazyiq siyosati hamda xorijdagi nomaqbul xatti-harakati, jumladan AQSh davlat idoralari va xususiy shirkatlarga qilingan hakerlik hujumlari uchun Rossiyaga munosib javob berilishidan ogohlantirgan edi. Bir necha kun avval Yevropa Ittifoqi ham rasmiy Moskvaga nisbatan sanksiyalar kiritgan edi. Qayd etish joizki, AQSh sanksiyalarni Bryussel bilan muvofiqlashtirgan holda joriy etdi. Davlat kotibi Antony Blinken Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa Ittifoqi Rossiyada avjiga chiqayotgan avtoritarizmdan xavotirda ekanini bildirgan. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati o'z vakolatlaridan foydalangan holda Rossiyaning kimyoviy qurollarni qo'llashi va inson huquqlarini poymol etishi jiddiy oqibatlarga olib kelishidan qat'iy ogohlantirmoqda, deb bayonot berdi Blinken. Bayden ma'muriyati Navalniy zaharlanishi bilan bog'liq sanksiyalardan tashqari Rossiyaning AQSh davlat idoralari va xususiy shirkatlar kompyuter tizimiga qilgan hujumiga ham javob qaytarishi kutilmoqda. Qora ro'yxatga kiritilganlar orasida Federal xavfsizlik xizmati rahbari, Federal jazoni ijro etish xizmati direktori, bosh prokuror va bir nechta boshqa kuch ishlatar tizim vakillari bor. Ayni paytda qamoqda tutib turilgan Navalniy g'arb davlatlarini rus oligarxlariga qarshi sanksiya joriy qilishga chaqirib keladi. Uning fikricha, faqat Putinga yaqin bo'lgan oligarxlarga qarshi choralargina unga ta'sir etishi mumkin. Rossiyaning tanqidchisiga aylangan sobiq investor Bill Browderga ko'ra, AQShning amaldagi sanksiyalari Putinning milliarder gumashtalariga ta'sir qilmaydi va shu vajdan kutilgan samarani bermaydi. Senat razvedka qo'mitasi raisi Adam Schiff AQSh jazo choralari joriy etishda kechikdi, deb hisoblaydi. Rossiyaning qonun buzarliklariga munosib javob berish uchun biz hamkorlar bilan birga qator vositalardan, jumladan sanksiyalardan ham samarali foydalanishimiz lozim, deydi Shif. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati ilgari ham Rossiya rasmiylarining xalqaro huquq me'yorlariga zid harakatlarga nisbatan choralar qo'llagan. Masalan, Obama ma'muriyati Amerika Qo'shma Shtatlarida 2016-yilda o'tkazilgan saylovga Rossiyaning aralashuviga javoban 35 rus diplomatini 72 soat davomida mamlakatdan chiqarib yuborgan. Tramp ma'muriyati esa Rossiyaning San-Fransiskodagi konsulligini yopgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Vaksina bepul. O'zbekistonda aholini koronavirusga qarshi ommaviy emlash qachon boshlanishi ma'lum qilindi. Dehqonning peshona terini bersin. Andijonda klaster fermerlarning paxta pulini to'lamayapti. Qirg'izistonlik o'zbeklar O'zbekiston bilan adabiy aloqalari qayta tiklanmoqda. Qoraqozon qayg'usi 5 mamlakatda oziq-ovqat narxi xavotirli suratda oshmoqda. Tafsilotlar uchun to'qinlarimizda qoling.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik radiosi Qirg'izistonlik o'zbeklar deb nomlangan yangi video dasturni boshladi. Mazkur dasturda Qirg'izistonda yashovchi o'zbeklar hayoti, turmush tarzi, huquqi, san'ati va madaniyati, ularning muammolari yoritib boriladi. Uni hamkasbim Elmurod olib boradi. Ko'rsatuvning birinchi soni mehmoni Qirg'iziston yozuvchilar ittifoqi rayosat kengashi a'zosi Andijon davlat universiteti faxriy professori Begijon Ahmedov bo'ldi. Hozir e'tiboringizga mazkur video dasturning audio variantini havola etamiz.
Assalomu alaykum. Bugun Qirg'izistonlik o'zbeklar turkumidan birinchi ko'rsatuvimiz va bu ko'rsatuvning bugungi mehmoni bizning Qirg'iziston milliy yozuvchilar uyushmasi rayosati a'zosi nomidagi xalqaro ma'rifat jamoat fondi raisi. Mana yaqindagina yangi unvonlar muborak bo'lsin. O'zbekiston yozuvchilar milliy uyushmasi faxriy a'zosi, Andijondagi Bobur nomidagi davlat universiteti faxriy professori Begijon aka Ahmedov. Ko'rsatuvni esa men Elmurod Jusupaliyev olib boraman. Xush kelibsiz Begijon aka.
Rahmat.
Begijon aka, mana keyingi paytda uzoq kutilgan bir ajoyib jarayon boshlandi. Bu O'zbekiston va Qirg'iziston yozuvchilar ittifoqi o'rtasidagi adabiy hamkorlik qayta tiklana boshlandi. Va bu tiklanish jarayoni deyarli 25 yildan beri kutib kelinayotgan edi. Xo'p, mana ish boshlandi. Nimalarga erishildi?
Ko'p yillik uzilishlardan keyin Qirg'iziston va O'zbekiston davlatlari o'rtasidagi madaniy, adabiy aloqalar shu oxirgi yillarda, ayniqsa oxirgi 3 yil davomida jadal sur'atlar bilan rivojlanmoqda va shu uzilib qolishning salbiy oqibatlari shu oxirgi 3 yilning ichida barham topib, yangi bir bosqichga ko'tarildi. Men ishonch bilan aytishim mumkinki, hozirgi kunda Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi adabiy aloqalar juda yuqori saviyaga ko'tarilgan. Buning bir yorqin ko'rinishi 2019-yil dekabr oyida Toshkent shahrida Qirg'iziston yozuvchilari milliy uyushmasining rahbariyati va O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining rahbariyati o'rtasida memorandumga qo'l qo'yildi. Ya'ni bu memorandum qo'l qo'yilgandan keyin hozir yo'l xaritasi, ya'ni adabiy aloqalarni rivojlantirish bo'yicha ish rejalarini tuzdik. Mana biz o'tgan haftada Qirg'iziston xalq shoiri Markabay aka Amat bilan birgalikda kelamiz 6 kunlik tashrifda bo'ldik. Yozuvchilar uyushmasida bo'lgan uchrashuvlar chog'ida biz 2021-yilga va kelasi yillarga amaliy tadbirlar rejalarini tuzib, mana yaqin oylarda Bishkekda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining delegatsiyasini mehmonga chaqirdik. Biz keyingi katta uchrashuv Bishkekda bo'ladi.
Endi o'sha mana yo'l xaritasini imzoladik, memorandum imzolandi deb aytyapsiz. Aniq amaliy harakatlar nimalardan iborat bo'ladi?
Aniq amaliy harakatlar albatta biz yozuvchilar uyushmalarining a'zolari va rayosatining a'zolari biz diplomat emasmiz, ya'ni biz xalq diplomatiyasining vakillarimiz. U degani biz faqat deklaratsiya bilan emas, biz amaliy tadbirlarni amalga oshirish maqsadimiz. Masalan, uning bir birinchi ko'rinishi shunday bo'ldiki, Qirg'iziston yozuvchilar milliy uyushmasining eng mo'tabar jurnali bor, mana hammamizga ma'lum, Alato jurnali. Alato jurnalining mana 2008 yil avgust oyidagi soni butunicha o'zbek adabiyotiga bag'ishlandi. Bu birinchi varaqadan oxirgi betigacha bu jurnalda o'zbek adabiyotining namoyandalarining, ya'ni Hazrat Alisher Navoiydan tortib, hozirgi kundagi eng yosh eng iqtidorli yozuvchi shoirlargacha bo'lgan adabiyot namoyandalarining asarlaridan va she'rlaridan bu yerda biz chiqardik va undan so'ngra esa mana Markaziy Osiyoda mo'tabar bo'lgan jurnal Sharq yulduzining yana bir soni O'zbekistonda butunicha qirg'iz adabiyotiga bag'ishlandi. 2019-2018 yillarda O'sh shahrida, Andijon shahrida, Toshkentda amaliy uchrashuvlar bo'ldi. Bizning delegatsiya O'zbekistonga, ularning delegatsiyasi Qirg'izistonga kelib va bu muloqotlar chog'ida ham biz tarjima borasida, asarlarni bosib chiqarish masalasida, jurnallarga kimlarni chiqarish borasida va yosh ijodkorlarni rag'batlantirish, ularga ko'mak berish, ularga bir rag'batlantirish choralari ham gaplashib, o'shalardan ham hozir asta-sekin amalga oshiryapmiz. Afsuski, 20-yil yilda mana koronavirus sababli o'tgan yilga rejalashtirgan ishlarimiz to'xtab qoldi. Endi bu yil Xudo xolasa o'sha hammasini yana tig'iz hamkorlik orqali amalga oshirmoqchimiz.
Endi mana Qirg'izistonda hech kimga sir emas, qirg'iz adabiyotini bir qismi bu Qirg'izistondagi o'zbek adabiyoti. Bu ham qirg'iz adabiyotining bir qismi, ham o'zbek katta adabiyot adabiyotining bir qismi. Uzoq yillar yetim bo'lib qolgan Qirg'izistondagi o'zbek adabiyotiga foyda bo'ladimi? O'sha yetim bolani boshini silaydigan payt keldimi?
Endi yetim degan so'zga qo'shila olmayman, chunki etnik o'zbeklarda hayoti, ularda kelajagi va hozirgi kuni masalan Qirg'iziston davlatining hukumatining doimiy qaramog'ida. Ikkinchidan men tushunyapman, bu yetim demoqchisizki, ya'ni bir taxminan bir 15-20 yil davomida O'zbekiston bilan yo'llar yopilib, bir manday bir avtonom holatda, ya'ni bir katta o'zbek adabiyoti bilan bog'lanishlar yo'q sababli o'z yog'iga o'zi qovuril deganda, albatta bu narsani ta'siri bo'ldi. Masalan, uchrashuvlar bo'lmayotganligi, ustoz adiblar bilan, ustoz shoirlar bilan bir katta maktabdan dars olinmayotganligi, masalan, Qirg'izistondagi etnik o'zbeklarning adabiyotiga o'zini ta'sirini ko'rsatdi. Butun jarayonlarda bir qandaydir bir geografik bir chegara bilan yoki bir mintaqaviy chegara bilan bo'la olmaymiz. Chunki bu adabiyot degan narsa, madaniyat, tamaddun degan narsa bu na chegara biladi yoki na bir millatni taniydi yoki bo'lmasa na bir haligi bir diniy bir farqlarga qaramaydi. Bizning ishlarimizda mana siz nomlarni aytib o'tdingiz, Shavkat Rahmon, Mog'ani nomlar. Aynan shu ikki bizning buyuk shoirlarimizning hayotiga, ijodiga bag'ishlangan hamkorlikda o'tkaziladigan tadbirlar bizni mana shu ikkita yozuvchilar ittifoqining ish rejalariga kiritildi. Chunki mana o'tgan yili Shavkat Rahmonning 70 yilligi bo'ldi. Mug'anni shu buyuk shoirimizni bizga qoldirgan katta merosi hozir mana parchalangan holda turibdi-da. Bu kichkina kitoblarda hozir chiqarilgan. Biz hozir o'shlik shoirlar Rahimjon Ali, Rahimjon farzandlari bilan birgalikda hozir saylanmasini chiqarish arafasidamiz. O'shani bizning birinchi vazifamiz saylanmani chiqarish, ikkinchisi keyin saylanmaning taqdimotini kutib turib, o'sha joyda bir konferensiya darajasida Mug'anniyning hayoti va ulkan merosi haqida so'z yuritiladi. Ikkinchidan, men Sharq yulduzi jurnali tahririyatiga, xususan bosh muharrir Sirojiddin Rauf do'stimizga bir minnatdorchilik bildirmoqchiman. Shu Sharq yulduzining deyarli har bir sonida qirg'izistonlik adabiyotshunoslarning, munaqqidlarning, shoirlarning, yozuvchilarning asarlaridan parchalar muntazam ravishda berilib boryapti. Yana bir narsani aytmoqchimanki, bizni tashrifimizning bir amaliy jihati shundan iborat bo'ldiki, mana Alatov jurnalining yangi rahbari, bosh muharriri, Qirg'izistonning xalq shoiri Markaboyka Amatov bilan bila bordik-da, o'sha joyda O'zbekistonda 3 memorandumga qo'l qo'yildi. Ya'ni Alatov jurnali bilan, Sharq yulduzi jurnali bilan, Jahon adabiyoti jurnali bilan va Andijonda chiqayotgan Vodiynoma jurnallari bilan memorandumlarga qo'l qo'yildi. Bu degani, demak, buni 3 jurnalda 4 jurnalda, demak, Qirg'izistonda va O'zbekistonda 4 jurnallarning ichida O'zbekistonlik va Qirg'izistonlik adiblarning, shoirlarning, adabiyotshunoslarning va adabiyotshunos olimlarning maqolalari, asarlari nashr etiladi.
Eslatib o'tmoqchiman, siz Qirg'izistonlik o'zbeklar ko'rsatuvini ko'ryapsiz va bugungi mehmonimiz Begijon Ahmedov, Qirg'iziston Milliy yozuvchilar uyushmasi raisati a'zosi, Mavlono Rumiy nomidagi jamoat fondi raisi, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi faxriy a'zosi hamda Andijondagi Bobur nomidagi Davlat universiteti faxriy professori. Faxriy professor degan nomga kelsak, Bobur nomidagi Andijon davlat universitetining faxriy professori degan bir nomga, faxriy nomga sazovor bo'ldingiz. Xo'p, bundan kelib chiqadigan xulosa nima? Ya'ni o'sha Andijon davlat universitetiga bizni qirg'izistonlik yoshlar ham borib o'qish imkoniga ega bo'ladimi endi?
Avvalambor tabrik uchun rahmat. Bu bir faxriy yuksak nomni berilishi faqatgina menga emas, bizni ustozimiz Qirg'iziston xalq shoiri Markaboy Amatovga ham shunday bir katta faxriy nom berildi. U kishi adabiyotshunos olim, munaqqid, 40 ortiq kitoblarning muallifi. Buni berilishining sabablaridan bittasi Bobur nomidagi Andijon davlat universiteti bilan biz buni 3 yildan beri bir yaqin aloqadamiz. Men 2-3 bor borib yerda adabiyot haqida, o'zimizning ijodimiz haqida va O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi adabiy aloqalar haqida va buyuk namoyandalar, mutafakkirlarning tarixi haqida bir ma'ruzalar qildik va andijonlik olimlar Bahodirjon Rahmonov va Zamiraxon Rahmonovlar bilan birgalikda Ezgulik gulshani degan ilmiy uslubiy qo'llanmani chiqardik. Bu masalan meni ijodimda 4-chi ilmiy uslubiy qo'llanma shu Andijonda bo'lgan uchrashuvda shu Ezgulik gulshanining va Derish kitobining 2 kitobning nimasi bo'ldi? Taqdimoti bo'ldi. Va biz albatta Toshkentda bo'lgan suhbatlar chog'ida Andijon davlat universitetining rahbariyati bilan bo'lgan muloqotlarimizda masalan Qirg'izistonlik O'zbekiston yoshlarining o'qishga kirish shartlari, ularga beriladigan imtiyozlar haqida gaplashildi. O'sha joyda aytildiki, marhamat deyildi, biz bajonidir Qirg'izistondan kelgan talabalarga o'qishga qabul qilishga va ularga hattoki yotoqxonalar bilan ta'min qilishga biz tayyormiz deb. Yana bir narsa bizga bir o'sha joyda eshitib xursand bo'lgan joyimiz shunda bo'ldiki, o'sha Andijon universitetidagi filologiya fakultetida 2000 ta talaba o'qir ekan. Shu fakultetning ichida qirg'iz tili va adabiyoti bo'limi bor ekan. Biz o'sha bo'lim o'qituvchilari bilan, talabalar bilan ko'rishib, ular bilan shu mavzularda suhbatlar olib bordik-da, o'sha har bir suhbatimiz bir amaliy reja bilan, bir amaliy ishora bilan o'zini tasdiqini toptirdi.
Endi o'sha baribir qirg'izistonlik bo'lganimiz uchun bizga qiziq bo'ladi. O'sha O'zbekistondagi qirg'izlar hayoti bilan tanishingizmi? Qanday ekan?
Ha, Toshkentda alohida O'zbekiston qirg'iz milliy madaniy markaziga tashrif buyurdik va o'sha rahbarning markazning rahbari Jabborov Rahmatulla aka bilan va etnik qirg'iz olimlari bilan shu markazning milliy madaniy markazning faollari bilan biz uzoq va ko'p muloqotlarda bo'ldik va shunda Rahmatulla aka Jabborov aytib berdiki, xuddi Qirg'izistonda kabi O'zbekistonda ham boshqa millatlarning urf-odatlarini saqlanishiga, ularning adabiyotining rivojlanishiga va o'sha etnik jamoalarning vakillarining ilm olishlariga va davlat strukturalari ishlashlariga juda katta bir e'tibor berilar ekan. Masalan, O'zbekistonda 285 mingta qirg'iz millatiga mansub etnik qirg'izlar yashar ekan. O'shalarning bolalari 56 ta qirg'iz tilli maktabda ta'lim olishar ekan. Davlat tomonidan o'quv qurollari, darsliklar, barcha sharoitlar muhayyo aytilarkanda va men boya aytgan qirg'iz tili va adabiyoti degan bo'lim ochilishi ham o'sha maktablarga kadrlarni tayyorlab berish masalasi o'sha yo'l bilan hal bo'lar ekan. O'zbekistonda 3 ta ansambl bor ekan. Sirdaryoda, Jizzaxda, Marjon degan, Sulu qizlar degan o'sha keyin markaziy televideniyada va radioda qirg'iz tilida va boshqa tillarda ko'rsatuvlar bor ekan. Radio ko'rsatuvlar, radio eshitishlar. O'sha joyda ham qirg'iz tilida masalan she'rlar o'qilib, qo'shiqlar eshitilib, ya'ni bu azaldan tariximiz ham, kelajagimiz ham bir bo'lgan. Biz bir kuchning ikki qanoti bo'lgan qirg'iz va o'zbek xalqlarining kelajagini ta'minlash, ularda ikkita xalq o'rtasidagi do'stligini mustahkamlash va mintaqamizdagi umumiy xavfsizlikni ta'min etish uchun ne o'ylaymanki, biz qanchalik yoshlarimizni kelajagini birgalikda hamkorlik qilsak, ularni o'qishga kirishlarini, yaxshi bilim olishlarini, yaxshi mutaxassis bo'lib chiqishlarini ta'minlasak va ikkinchidan iqtidorli yoshlarimizning ijodkorlarimizni masalan ijodlarini bir tahsinga sazovorlarini shunday bir mo'tabar jurnallarda chiqarib, ularning kitoblarini nashr etilishiga agar yordam qiladigan bo'lsak, o'ylaymanki, bizni madaniyatimiz, kelajagimiz ishonchli qo'llarda bo'ladi.
Begijon aka, bugungi ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingiz uchun rahmat. Sizga ijodiy muvaffaqiyatlar tilaymiz. Tashrifingiz uchun rahmat.
Rahmat.
Qirg'izistonlik o'zbeklar deb nomlangan yangi video dasturining audio variantini tingladingiz. Agar ko'rsatuvni video formatda ko'rmoqchi bo'lsangiz, unda Ozodlikning YouTube tarmog'idagi, Telegram va Facebookdagi sahifalariga marhamat qiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda COVID-19 infeksiyasiga qarshi ro'yxatga olingan ilk vaksina ZFUSVAC 2001 rekombinant vaksinasi bilan aholini ommaviy emlash mart oyi o'rtasida boshlanishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Innovatsion rivojlanish vazirligi matbuot kotibi Nazokat Azimga ko'ra, O'zbekistonda mart oyining o'rtalaridan boshlab aholining birinchi navbatda emlanadigan qatlamini Xitoy vaksinasi bilan ommaviy emlashni boshlash kutilmoqda. Kasallik yuqish xavfi yuqori bo'lgan va ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlam vakillari bepul emlanadi, dedi Nazokat Azim. Nazokat Azim ayni paytda O'zbekiston hukumati COVID-19 kasalligiga qarshi vaksina ishlab chiqarayotgan 8 ta xalqaro shirkat bilan muzokaralar olib borayotganini eslatdi, ammo bu muzokaralar natijasi haqida biror ma'lumotga ega emasligini bildirdi. O'zbekiston innovatsion rivojlanish vazirligi 2020 yilning 19 noyabridan beri Xitoyda chiqqan ZF-2001 vaksinasi 3 bosqich klinik sinovlarida qatnashib kelmoqda. Bu sinov jarayoni O'zbekiston rasmiy matbuotida katta targ'ibot kampaniya asosida yoritildi va bunga faol blogerlar ham jalb qilingani kuzatildi. 6 oylik hamkorlikdan so'ng Xitoy tomoni O'zbekistonga bu vaksinani yaratishda ham mualliflik maqomini taqdim etdi va vaksina nomi ZF-USVAC-2001 deb o'zgartirildi. 1 mart kuni hali 3 bosqich natijalari O'zbekiston va dunyoning bir necha mamlakatida tugamay turib, bu vaksina O'zbekistonda rasman ro'yxatga olindi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatining vaksina masalalari bo'yicha eksperti Dilorom Tursunovaga ko'ra, O'zbekistonga vaksina yetkazish va uni ishlab chiqarish sohasiga jalb qilinishi mumkin bo'lgan ba'zi xususiy mahalliy shirkatlar nomi ham tilga olinmoqda. Bu mulozim Ozodlik bilan 23 fevral kungi muloqotda Jo'rabek Laboratories xususiy shirkati hamda O'zbiofarm ilmiy tekshirish instituti nomlarini tilga oldi, ammo bu haqda Ozodlikka aniq ma'lumot bera olmasligini bildirdi. Jo'rabek Laboratories xususiy shirkati 2 mart kuni Ozodlik so'roviga javoban Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysidan olingan ma'lumotni tasdiqladi. Ismi ochiqlanishini istamagan shirkat vakilining so'zlariga ko'ra, Xitoy kompaniyasi Jo'rabek Laboratories shirkatida mavjud texnologiyaga alohida qiziqish bildirgan. Jo'rabek Laboratories shirkati yuqori texnologiya hisoblangan liofil quritish uskunalarini mamlakatga olib kelgan yagona xususiy shirkatdir. Shirkat vakili Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda hozir Xitoy tomoni bilan birga koronavirus vaksinasini ishlab chiqarishni lokalizatsiya qilish imkoniyatlari ko'rib chiqilmoqda, dedi. Qachon xulosa berilishi esa hanuz noma'lumligini aytdi. Ayni paytda xususiy sektor vakili vaksinani ishlab chiqargach, uni aholiga sotadimi yoki faqat davlat buyurtmasi asosida ishlab chiqaradimi, bu savollarga ham hanuz javob yo'qligini bildirdi. Bunga qadar Xitoy vaksinasi sinovlarini olib borayotgan innovatsion texnologiyalar vazirligi ushbu vaksina faqat davlat buyurtmasi asosida olib kelinishi va uni ehtimoliy ishlab chiqarish jarayonida ham xususiy sektor ishtirok etmasligini bildirgan edi. Rasmiylarga ko'ra, O'zbekiston xalqaro COVAX fondiga a'zoligi doirasida vaksina ishlab chiqaruvchi davlatlardan 2 million 640 ming doza bepul vaksina yetkazilishi bo'yicha kelishuvga erishgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyatining Ulug'nor tumanidagi yagona klaster korxonasiga paxta sotgan fermer xo'jaliklari o'tgan yilgi hosil pulini ololmay sarson bo'layotganliklarini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ulug'nor tumanidagi Sobitxon ota fermer xo'jaligi Softex MCJ klaster korxonasiga o'tgan yili 138 tonnadan ziyod paxta sotgan. Olingan hosilni tolaga aylantirib sotishga mo'ljallangan klaster korxonasi shartnoma bo'yicha fermerlarga 2020 yilgi hosil pulini 31 dekabrgacha to'lab bo'lishi kerak edi. Sobitxon ota fermer xo'jaligi rahbari Elyorbek Hakimov klasterning 36 million so'mlik qarzi hamon borligini aytadi. Mart oyi boshlanyapti. Klaster o'tgan yilgi hosil uchun pulni to'liq to'lamagan. O'tgan yil rejagidagidan 10 million tonnaga ko'p qilib sifatli paxta topshirdik. Shartnoma bo'yicha 4520 so'm har bir kilo paxta uchun berish kerak. Prezident qaroriga ko'ra yoqilg'i narxi ko'tarilgani hisobiga qo'shimcha 260 so'mdan ham har kilo paxta uchun berish kerak edi. 138 tonnadan oshib paxta topshirgan bo'lsak 36 million so'mdan ortiq pulni hamon klaster bermayapti, deydi Elyorbek Hakimov. Ozodlik Ulug'nor tumanidagi yana ikki fermer bilan gaplashdi. Ular ham hosil pulini ololmay sarson bo'layotganliklarini aytishadi. Sherdor fermer xo'jaligi rahbari Shohruh Mamajonovga ko'ra, klaster bilan bog'liq muammo faqat hosil pulining kechikayotgani emas. Klaster paxtani eski narxda qolgani yetmaganday, o'g'it uchun hosil pulidan 7% ustama ham ushlab qolyapti. Paxtamizni puli hisobidan ushlab qolyapti. Birjadan 2000 so'mdan olingan bo'lsa, bizga ustiga 7% qo'shilib kelyapti, deydi Mamajonov. Ismi ochiqlanishini istamagan fermerlardan biri klasterni sudga berish niyatida ekanini aytadi. Fermerlarga o'tgan yilgi hosil puli kechikayotgani sababini so'rab, Ozodlik Softex klaster korxonasi rahbariyatiga qo'ng'iroq qildi. Korxona rahbari Iqboljon Rahimjonovning qo'l telefoniga qilingan qo'ng'iroqlarga kun davomida hech kim javob bermadi. O'zini Nodirjon deb tanishtirgan korxona ish yurituvchisi pandemiya tufayli ip kalavaga xaridor yo'qligidan to'lovlar kechikayotganini aytdi. Klasterning fermer xo'jaliklaridan jami qancha qarzi bor? Bu savolga ish yurituvchi 10 daqiqa keyin telefon qilishni aytdi, lekin 10 daqiqa va undan keyin ham unga qayta bog'lanib bo'lmadi. Ulug'nor tuman hokimligining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha muavini klasterning fermerlardan qarzi 1 milliard so'm atrofida ekanini aytdi. Ozodlik suhbatlashgan fermerlarga ko'ra, klasterning hosil uchun pul to'lamasligi yoki kechikib to'lashi tizimli muammoga aylangan. O'zbekistonda paxta va g'allachilik bilan shug'ullanadigan fermerlarni klaster korxonalariga birlashtirish prezident Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan 3 yil avval boshlangan edi. Ozodlikka muntazam xabar yo'llayotgan o'zbekistonlik fermerlar klaster tizimi joriy qilinishi ortidan o'zlarining yaxshi ishlov berilgan yerlari hokimiyatga yaqin shaxs va guruhlarga noqonuniy ravishda olib berilganidan ham shikoyat qilishgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev joriy qilgan klaster tizimi haqidagi tahliliy maqolalar bilan internetdagi sahifamizda batafsilroq tanisha olasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Tahlil. Eski O'zbekistonga xos avtoritarizm Mirziyoyev islohotlarini xavf ostiga qo'ymoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Bahorgi tengkunlik 21 martda nishonlanadigan Navro'z bayramidan yangilanish, yasharish fasli boshlanadi. Pandemiya va gaz, elektr tanqisligi sababli yuzaga kelayotgan noroziliklar hamda eski O'zbekistonga xos bo'lgan avtoritar an'analardan zarar ko'rayotgan inson huquqlari sohasida ham o'z Navro'zi, yangilanish fasli boshlanishi zarur deb yozmoqda Human Rights Watch'ning O'zbekiston bo'yicha sobiq tadqiqotchisi, huquqshunos professor Steve Sverdlow. Uning Diplomat nashrida 1 mart kuni chop etilgan maqolasida ta'kidlashicha, kelayotgan prezident saylovlari arafasida Shavkat Mirziyoyev inson huquqlari lisonidan bot-bot foydalanmoqda. Masalan, 22 fevral kuni BMT inson huquqlari bo'yicha kengashining 46 sessiyasida nutq so'zlagan Shavkat Mirziyoyev yaqinda O'zbekistonda nogironlar huquqlari to'g'risidagi xalqaro konvensiya ratifikatsiya qilinishini, qiynoqlarning har qanday ko'rinishiga bundan buyon ham mutlaqo yo'l qo'yilmasligini, O'zbekiston bu borada maxsus ma'ruzachini taklif etishini va'da bergan. Lekin bundan ham muhimrog'i, Shavkat Mirziyoyevning Namanganga safari chog'ida jurnalistlar savollariga javob qaytargani bo'ldi. Prezidentning jurnalistlar bilan bu jonli muloqoti qariyb 20 yilda ilk bor kuzatildi. Bular maqtovga arzigulik jarayonlardir. Lekin shu bilan birga rasmiylarning pandemiya davrida inson huquqlari borasidagi majburiyatlariga amal qilmasligi hamda qattiq qo'l choralari avvalgi islohotlarni chippakka chiqarishi xavfi mavjud. O'tgan bir necha oy davomida rasmiylar matbuot erkinligini keskin chekladi. Nohukumat tashkilotlarni davlat ro'yxatiga olishdan bosh tortish an'anasini davom ettirdi. Siyosiy va diniy mahbuslar hamon qamoqda qolmoqda. Yangi jinoyat kodeksi loyihasi hamda din, uyushish, axborotlashtirish sohasidagi qonun loyihalarida ham eski avtokratik tendensiyalar yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Hukumat organlarining ta'sirini kesishga, o'tmishdagi adolatsizliklarni tan olishga hamda nohaq qamalganlarning haq-huquqlarini tiklashga shoshilmayotgani, odamlar orasida elitalar avvalgi davrga qaytish arafasida turgani haqidagi ishonchga zamin yaratmoqda. Shavkat Mirziyoyev jurnalistlar bilan suhbatda adolatni yetkazishdan to'xtamaslik lozimligini aytdi. Sizlar menga yelkadoshsiz. Yordamingizga tayanaman. Adolatni yetkazishdan to'xtamanglar, qo'rqmanglar. Ortingizda prezident turibdi. Adolat, adolat, adolat. Yana bir marta adolat. Bu yo'ldan ortga qaytmaymiz. Sizlar adolat tarafdori bo'lsangiz, haqiqatni yozsangiz, rahbarlar hozir sizlarni yomon ko'rishi mumkin, ammo oxiri ishlashga tushadi. Tizim ishlashiga olib keladi bu. Men sizlarga ishlaringizda omad tilayman degan prezident. O'zbekistonda ildiz otgan senzura va jurnalistlarni qamash an'anasini hisobga olsak, Mirziyoyevning mujdasi iliq kutib olindi. Lekin bu mujdadan 2 kungina avval, 30-yanvar kuni surxondaryolik bloger Otabek Sattoriy tovlamachilikda gumon qilinib hibsga olingan. Keyinroq unga nisbatan tuhmat hamda haqorat qilish kabi yangi jinoiy ayblovlar ham e'lon qilingan. U jami 15 yilga qamalishi mumkin. Ushbu ayblarni bevosita uning blogerlik faoliyati bilan bog'layotgan blogerning yaqinlari Otabek Sattoriyning bir oydan buyon o'zlariga ko'rsatilmayotganini aytishmoqda. Hukumat tuhmat kabi qilmishlarni jinoyat sirasidan chiqarishni va'da berib kelayotgan bir paytda Sattoriyga nisbatan ma'muriy emas, aynan jinoyat ishi qo'zg'atilgani jamiyatda hamda diplomatik doiralarda xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Tovlamachilik va tuhmat kabi ayblovlar Islom Karimov davrida ham huquqbon va jurnalistlarga qarshi ishlatilgan asosiy ayblovlar bo'lgan. Postsovet o'lkalar orasida faqat O'zbekiston va Turkmanistonda homoseksualizm uchun jinoiy jazo belgilangan. 2018-yilda bir guruh o'zbekistonlik LGBT vakillari prezident Shavkat Mirziyoyev va parlamentga murojaat qilib, vatandagi geylarga teng huquq va erkinlik berishni so'rashgan. O'zbekistonda homoseksualizmni jinoyatlar ro'yxatidan chiqarish talabi BMT inson huquqlari mexanizmlarida urg'ulangan. O'zbekistonda inson huquqlari borasida vaziyat o'ta muhim pallaga kirgan. Ma'nili islohotlarni amalga oshirish murakkab jarayondir. Islohotlarning muvaffaqiyatli bo'lishi hukumat Karimov davriga xos harakatlardan voz kechishini, fuqarolik jamiyati bilan bamaslahat ish tutishini taqozo etadi deya yakunlaydi diplomat nashridagi maqolasini Stiv Sverdlov.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'oniston sharqida Inikos nomidagi xususiy telekanalning 3 ayol ishlovchisi noma'lum qurolli shaxslar tomonidan o'qqa tutilib, nobud etildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarning xabar qilishlaricha, seshanba kuni asrda Inikos nomidagi xususiy telekanalning 3 nafar ayol ishlovchilari Afg'onistonning sharqiy viloyati Nangarhor markazi Jalolobod shahrida noma'lum qurolli shaxslar tomonidan o'qqa tutilib, halok etilganlar. Hodisa ortidan mazkur telekanalning Facebook sahifasida nashr etilgan xabarda qayd etilishicha, Inikos telekanalining 2 nafar ayol ishlovchisi mahalliy vaqt bilan asr chog'i soat 4:30 daqiqa atrofida Jalolobod shahrining birinchi nohiyasida, shuningdek boshqa bir ayol ishlovchisi mazkur shahrning 4-chi nohiyasida noma'lum qurolli shaxslar tomonidan otib o'ldirilganlar. Hodisa joyidan yoyinlangan bir videoda voqea shaharning gavjum yerida sodir etilgani ko'zga tashlanadi. Inikos nomidagi telekanal boshlig'i Zalmay Latifi mahalliy xabarchilarga 3 kishi ayol hamkorlarini qo'ldan berganini tasdiqladi. Bugun Inikos telekanali uchun qayg'uli kun bo'ldi. 3 kishi ayol ishlovchilarimizni shahid qildilar. Mursal Habibi, Sadiya va Shahnoz ismli dublaj bo'limi hamkorlarimiz halok etildilar.
Mursal Habibi, Sadiya va Shahnoz.
Jalolobod shifoxonasi mulozimlaridan biri Zohir Odil mazkur shaharning 2 nohiyasida sodir etilgan qotilona hujumda 3 kishi halok bo'lgan, boshqa 2 kishi tan jarohati olgan dedi. Unga ko'ra, hodisada halok bo'lganlar jasadlari hamda yarador bo'lgan shaxslar shifoxonaga olib kelinganlar.
Ningarhor viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i Jumagul Himmat qotillardan biri hodisa yerida qo'lga olinganini bildirib, voqea bo'yicha tekshiruv faoliyatlari davom etayotganini ma'lum qildi. Himmat ushlangan shaxs kimligini oshkor qilmadi. Afg'oniston rahbari Muhammad Ashraf G'ani voqea ortidan bir bayonot tarqatib, ushbu hujumni qaralagan. Mazkur hamla toliblar tomonidan uyushtirilganini iddao qilgan G'ani hukumatning tegishli organlaridan voqea omillarini ushlab jazolashlarini so'ragan. Haligacha hech bir tomon mazkur hujum mas'uliyatini o'z bo'yiniga olmagan. Toliblar so'zchisi Zabihulloh Mujohid o'zining Twitter sahifasida mazkur hujumda toliblarning qo'li bo'lmaganini bildirgan. Bundan taxminan 3 oy oldin mazkur telekanalning ayol suxandoni Malola Mayvand Jalolobod shahrida noma'lum qurolli shaxslar tomonidan o'qqa tutilib nobud etilgan edi. Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi boshlig'i Shahrzod Akbar o'zining Twitter sahifasida mazkur hujumni dahshatli voqea bo'lganini ta'kidlab, so'nggi yillar ichida mamlakat ommaviy axborot vositalari faollari, ayniqsa ayollar nishonga olinayotganliklari borasida yozgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Qoraqozon qayg'usi. 5 mamlakatda oziq-ovqat narxi xavotirli suratda oshmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ko'plab mamlakatlar koronavirus pandemiyasidan aholini emlash yordamida qutulish uchun kurashar ekan, iqtisodiy jihatdan zaif davlatlar yana bir muammoga duch keldi. Iqtisodiy tanazzul, oshib borayotgan talab, zaif ta'minot zanjirlari va noqulay ob-havo tufayli oziq-ovqat mahsulotlari narxi keskin ko'tarildi. Ba'zi mamlakatlarda esa pandemiya tufayli mushkul ahvolga tushib qolgan xaridorlar uchun inflyatsiya dard ustiga chipqon bo'lmoqda. Bloomberg nashri koronavirus pandemiyasi va iqtisodiy inqiroz oqibatida oziq-ovqat mahsulotlari narxi oshib borayotgan 5 mamlakatni aniqladi. Rossiya tarix takrorlanmoqdami? Ko'plab ruslar Sovet ittifoqi qulashi ortidan narx-navo ko'tarilib, do'konlar peshtaxtalari bo'shab qolganini hali ham yaxshi eslaydi. Muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy ozod qilinishini talab qilib norozilik namoyishlari o'tkazilayotgan bir paytda reytingi anchagina yomonlashgan prezident Vladimir Putin oziq-ovqat narxining siyosiy muhitga ta'sirini xavotir bilan kuzatayotganiga shubha yo'q. So'nggi haftalarda dunyoning birinchi raqamli bug'doy eksportchisi hisoblanuvchi Rossiyada chet elga sotuvni cheklash va mamlakat ichidagi narxni bir maromda ushlab turish maqsadida tarif va kvotalar joriy qilindi. Shuningdek, mamlakatdagi eng yirik chakana sotuvchilarga ba'zi oziq-ovqat mahsulotlari narxini muzlatish buyurildi. Ammo bunday cheklovlar teskari ta'sir ko'rsatishi va yalpi inflyatsiyani kuchaytirishi hech gap emas. Turkiya, darg'azab Erdo'g'on. Aholisi kishi boshiga eng ko'p non iste'mol qiladigan Turkiyada oziq-ovqat mahsulotlari bahosi yanvar oyida o'tgan yilga taqqoslaganda 18% oshdi. Aslida mamlakatda narx-navo uzoq yillardan beri ko'tarilib keladi. Netonki turk lirasi va prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onning reytingi narx-navoga teskari proporsional ravishda quyiga sho'ng'imoqda. Erdo'g'on oziq-ovqat narxining ko'tarilishi bo'yicha tekshiruv taftish o'tkazishni buyurdi. Uning so'zlariga ko'ra, yog', loviya, sabzavot va mevalar birlamchi mahsulotlardir. Yanvar oyida prezident oziq-ovqat mahsulotlarini yuqori narxda sotayotgan shirkatlar Savdo vazirligi tomonidan jarimaga tortilishiga shama qilgan edi. Braziliya, populistlarcha yondashuv. Braziliyada keyingi yilda yalpi inflyatsiyaga nisbatan narxlar keskin ko'tarildi. Prezident Jair Bolsonaro reytingi esa rekord darajada pastladi. Allaqachon populist yorlig'ini olgan arbob esa saylovchilar ishonchini qozonish uchun yangicha choralarni ko'rmoqda. 19 fevral kuni u davlat boshqaruvidagi neft shirkati rahbarini ishdan oldi va kambag'al oilalarga qo'shimcha yordam va'da qildi. Prezident taklif qilayotgan choralar mamlakatda shusiz ham chuqur ildiz otgan tengsizlikni yanada kuchaytirishi mumkin. Qolaversa, hukumat ko'mak ko'rsatgan taqdirda ham to'lov miqdori ko'p bo'lmaydi va yordam osonlik oilalargagina yetib boradi. Hindiston, murosa izlab. Hindiston jahonda guruch eksporti bo'yicha birinchi, bug'doy yetishtirish bo'yicha ikkinchi o'rinda turadi. Ammo millionlab oilada har doim ham qozon qaynamaydi. So'nggi haftalarda Hindistonda asosiy mahsulotlar narxi sekinroq suratda oshgan bo'lsa-da, oziq-ovqat masalasi sabab siyosiy ziddiyat yuzaga keldi. Gap shundaki, bosh vazir Narendra Modi hukumati g'alla mahsulotlari bozorini liberallashtirish yo'lida chora ko'rishi ortidan fermerlar norozilik namoyishlariga chiqmoqda. G'alla yetishtiruvchilar yangi qonun tufayli subsidiyalar bekor bo'lishi va mahsulotlar narxi tushib ketishidan xavotirda. Nigeriya, ocharchilik tahdidi. Yanvar oyida Afrikaning eng yirik iqtisodiyotiga ega Nigeriyada oziq-ovqat mahsulotlari narxi 12 yilda kuzatilmagan suratda ko'tarildi. Mazkur o'lkada o'rtacha oila o'z byudjetining 50% dan oshig'ini oziq-ovqatga sarflaydi. Ko'kka sapchiyotgan narx-navo ocharchilik xavotirini ham kuchaytirmoqda. Boz ustiga neft narxi tushib ketgani vajidan import uchun suv bilan havodek zarur bo'lgan valyuta zaxirasining tagi ko'rinmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.